Dobrý den. Tak se opět scházíme u ohýnku, v němž hoří polena pokácená a nařezaná v českém historickém lese. Jsme tu jednak proto, abychom se drobec zahřáli, jednak abychom snad nad jeho plameny chvilku popřemýšleli. Leč netoliko. Jde nám také o to, abychom ze všeho toho mudrování vyvodili i nějaké to potřebné naučení, a to pro přítomnost. Neboť jedině takové zkoumání dávno minulých dějů a úlohy jejich protagonistů má smysl, míříme-li jim do současnosti. Už před 2000 let, kdy Titus Livius rozhodl, že napíše dějiny Říma od založení města, tak se zamýšlel nad tím, co jsou dějiny a jestli má vůbec nějaký smysl je vypisovat. No a došel k závěru, že
poznávání historie je prospěšné a užitečné, protože se tak člověk dívá na doklady dobrého a špatného příkladu, jako by byly na význačném pomníku vystaveny. Odtud si každý vybírají pro sebe i svoji obec, co bys měl napodobit, odtud poznávají činy ošklivé počátkem a ošklivé koncem a jak by se jim měl vyhnout.
Jakéhosi podobného naučení se budeme snažit tedy dobrat i dnes na základě zkoumání několika lidských životů. Jejich příjmení patřilo, a v posledku dodnes patří, nositelům ctihodným, jakož i úctyhodným. Jakže zní? Petrov.
Ivana Valešová.
František Derfler.
Igor Dostálek.
A ještě Josef Veselý, autor tohoto rozhlasového seriálu, jenž právě v tomto měsíci završuje celé 20letí své existence, což je fakt ve světě médií zřídka vídaný, v našem případě tedy spíše zřídka slýchaný. S vytrvalostí sobě vlastní nás režíruje Jaromír Ostrý, s důkladností taky sobě vlastní nás zaznamenává mistr zvuku Josef Daněk a spoza pražských hradeb na nás vlídně patří zrak knižního inspirátora Toulek Petra Hory Hořejše.
První předek s příjmením Petrov byl zaznamenán v Mladé Boleslavi. Zde v roce 1765 sloužil jako vojín Martin Petrov a ten pocházel ze sibiřského Tomsku. Po propuštění z vojny se na Sibiř už nevrátil a usídlil se v Mšeně Umělníka. Byl to dědeček Jana Křtitele Petrova, který přišel na svět 20. června 1806, vyučil se truhlářem a otevřel si dílnu nejprve v Kuklenách, což je dnes předměstí Hradce Králové, a později přímo v centru tohoto města.
O kořenech petrovského rodu jsme se dozvěděli z knihy historika a ředitele školy Karla Foltýna. V níž zpracoval fakta o největších osobnostech našich dějin z oboru podnikání a průmyslu.
Existovaly sice teorie,
ony to byly spíš spekulace,
že jméno Petrov byl uměle vytvořený pseudonym.
Petrov mělo být obráceně psané a čtené slovo fortep, což je zkráceně fortepiano.
Ale doklady o ruském původu rodu jsou věrohodnější.
Druhorozený syn Jana Křtitele Petrova, Antonín, se vyučil truhlářem. Narodil se 15. srpna roku 1839 v Kuklenách a také truhlařině se vyučil přímo v otcově dílně.
Že se z něho stal zakladatel světově proslulé firmy na výrobu klavírů, měla možná na svědomí náhoda.
Náhoda? Prosím vás, jaká náhoda?
Inu, otec ho poslal tedy údajně k místnímu regenschóry, aby si u něj prohlédl nábytek určený k opravě a mladého Antonína prý u pana regenschóryho zaujal především jeho klavír.
Takže legenda. A je pravdivá?
Si non è vero, è ben trovato.
Řekl kdo? Pan Petrov?
Ale ne, Galileo Galilei.
Aha, no a v češtině ta věta znamená...
I kdyby to nebyla pravda, je to pěkně vymyšleno.
Což platí jen tak mezi námi o nejedné historické události, kterou jsme na toulkách českou minulostí potkali.
Mnohem podobnější pravdě je však skutečnost, že Antonín odešel na zkušenou ke svému strýci Janu Heitzmanovi do Vídně.
Strejda, tam měl dílnu.
Na výrobu klavíru?
Přesně takovou.
A zrovna tam si mladý Antonín uvědomil, že doma, v Království českém, by takové klavíry byly náramně výhodným obchodním artiklem.
Jenže ono se to musí pořádně umět, tedy udělat kvalitní nástroj.
To se ví, však on se Antonín rozhodl, že si prostě osvojí výrobu všech součástí, ze kterých se klavír skládá.
A těch součástek je kolem 3500.
Udělat z nich klavír trvá v průměru 8 měsíců.
Antonín zůstal u svého vídeňského strýce 4 roky, než byl uznán...
Na slovo vzatým stavitelem a ladičem pian.
Než se vrátil zpátky domů do Hradce, tak strávil ještě jako tovaryš v dílnách tehdy už renomovaných firem Erbar a Schweighofer.
Získal tím v skutku neocenitelné zkušenosti.
Hmotným produktem jeho snahy byly i peníze, které si vydělal na nákup odborného vybavení.
Takže tu máme skutečného otce zakladatele budoucí věhlasné firmy na výrobu hudebních nástrojů.
Klavíru.
Klavíru s normálním U, nebo klavíru s U kroužkovaným?
Zatím bez kroužku.
Roku 1864 se 25-letý Antonín pustil do výroby prvního koncertního nástroje, vybaveného takzvanou vídeňskou mechanikou.
A měl úspěch.
Takže další nástroje na sebe nedali dlouho čekat.
Výroba se v dílně Antonína Petrofa pěkně rozjela. Během následujících měsíců vyrobil další 3 nástroje.
Vyrobil a prodal je taky?
Obratem. Proto mu bylo hned příštího roku vydáno živnostenské oprávnění.
Antonín se stal samostatným podnikatelem.
V prvním roce byly kromě úspěchů i problémy. Psal se rok 1866 a město Hradec Králové bylo v důsledku bitvy prusko-rakouské uzavřeno a zásobování materiálem a součástkami vázlo. S válkou přišla i cholera a na ně v roce 1866 umírá v 60 letech i Jan Křtitel Petrov. Přesto se ale výroba udržela. Antonín se stává jediným majitelem firmy a jeho klavíry začínají jít dobře na odbyt.
Opět jsme se začetli do knihy pana řídícího Karla Foltýna.
Rok 1869. Antonínovi už naskočila 30, což je ten pravý čas, kdyby se měl oženit.
Což Toník skutečně učinil.
Vzal si dceru majetného hradeckého koželuha Marii Gecovou.
Ta se mu stala skutečnou oporou, nejenom v rodinném životě, ale také důležitou součástí firmy.
Jakou profesivní vlastně měla?
Byla prokuristka a v době Antonínovy nepřítomnosti jeho zástupkyně.
Díky jejímu věnu bylo možné opustit prostory původní otcovy dílny.
Ty kvůli vzrůstající výrobě přestali vyhovovat.
Petrov zakoupil pozemky a hostinec zvaný Na Brně na okraji města.
Ale hospodský se z něj nestal.
Hostinec si ponechal, akorát jej přejmenoval na Petrov.
Přestěhoval ho však na druhou stranu silnice do bývalé kovárny. Na jeho místě začal stavět novou továrnu.
Výroba v ní byla zahájena v roce 1874.
Tehdy se manželům Petrofovým narodil jejich nástupce, syn Jan.
Antonín Petrov si byl od počátku vědom, že jedině vysoká kvalita nástrojů a jejich technická vyspělost je zárukou konkurenceschopnosti. Snaží se mít přehled o všech nových technologiích a sám je také zdokonaluje. Anglickou mechanikou, kterou podle svých nápadů vylepšil, nahrazuje dosavadní mechaniku vídeňskou a tím získává technologický náskok před jinými výrobci. Netrvá dlouho a přicházejí první úspěchy na výstavách. Dosavadní svícení svíčkami a petrolejkami nahrazuje parním strojem, který vyrábí elektrické světlo. Dalším krokem, kterým předběhl svoje konkurenty, bylo zavedení litinových plnopancéřových rámů, a to vůbec poprvé v Rakousku-Uhersku. Mnohem lépe se na nich upevňovaly struny a kromě toho se zlepšil i celkový zvuk nástroje.
Antonín Petrov měl tak říkajíc našlápnuto k úspěchu. Inzerát, který se koncem století, tedy toho 19., objevil v denním tisku, mnohé naznačoval.
První česká největší v rakousko-uherské mocnářství parostrojně zařízená továrna na piana, pianina, harmonia a varhany Antonína Petrova v Hradci Králové nabízí za nejlevnější ceny rozličné druhy svých továrních výrobků s pětiletou zárukou nástroje. Školní a salonní harmonia na měsíční splátky počínaje od 4 zlatých výše. Piana a pianina na splátky dle vzájemného dohodnutí.
Firma stahuje pod jednu střechu výrobu součástek, které musela dříve nakupovat. Nejprve jsou to vlastní klávesnice, poté i mechaniky.
Čímž se stává nejen finančně a výrobně soběstačnou a nezávislou na jiných výrobcích, ale navíc i dodavatelem těchto kvalitních komponentů jiným výrobcům v tuzemsku i na export.
Na pražské zemské jubilejní výstavě v roce 1891 jsou poprvé vystavena pianina Petrov, a hned s velkým úspěchem.
Na téže výstavě předvedl František Křižík svou slavnou fontánu.
Objednávky ze zahraničí se množí. Klavíry jsou exportovány do Saska, je otevřena pobočka v Temešváru na území dnešního Rumunska. Petrov má svoje obchodní zastoupení, sklad i hlavní prodejnu na prestižní adrese na Parkringu ve Vídni.
A kromě toho posiluje i doma. Přebírá menší konkurenční výrobce v Hradci Králové, v Litomyšli i ve Vídni.
Prezentuje se na řadě zahraničních výstav. V Londýně, Bruselu, Bělehradě, Petrohradě.
Na sklonku 19. století získává Antonín Petrov titul
císařský a královský stavitel pian.
A to už jsme se ocitli v minulém, tedy 20. století.
Krátce před svou 70. se Antonín Petrov rozhodl, že starší synové už mají dostatek zkušeností, aby se mohli oficiálně podílet na řízení firmy.
To si tedy dal pan šéf na čas, než odevzdal svoje žezlo nástupcům.
On je ale úplně neodevzdal. Firma dále nesla jméno
Antonín Petrov, továrna na piana.
Prokuristkou byla Marie Petrofová, která od začátků vedla účetnictví.
A k firmě se připojili jako společníci synové Jan a Antonín junior.
Nejmladší syn Vladimír se stává společníkem až v roce 1914.
Roky před první světovou válkou. To je čas, kdy značka Petrov má už svoje stabilní místo v Evropě.
Mezi ty, kteří šířili její slávu, patřil i světoznámý hudební skladatel Gustav Mahler, který podle soudobého tisku zaslal firmě svou fotografii s osobním věnováním.
Prominentní firmě Petrofově v Hradci Králové v obdivu k jejich excelentním křídlům.
Před první světovou válkou se stává firma Petrov největší firmou na klavíry a piána v celém Rakousku-Uhersku.
Alespoň u nás se jí nikdo nemůže rovnat.
V té době také slaví 50letí od svého vzniku.
Vyrábí jubilejní 30 000 nástroj.
Ten je na sklonku jara 1914 předán následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d'Este.
Do firmy došel z Konopiště děkovný dopis.
Vaše blahorodí.
Tak to tituloval doktor Stanovský, vychovatel a domácí duchovní na zámku Konopiště, pana továrníka Antonína Petrova.
S došelým pianinem jest nejvyšší vrchnost velmi spokojena. S jakousi obavou jsem sám čekal na úsudek. Nesnad proto, že bych pochyboval o zdatnosti vaší firmy, nýbrž proto, poněvadž vím, kterak pan arcivévoda i paní vévodkyně dovedou bystrým okem postřehnout vady i přednosti. Ku své nemalé radosti mohu ovšem opakovat, že vysoká vrchnost jest nadmíru s vaší dodávkou spokojena a neskrblí ani před hosty uznáním. Jsem zmocněn vysloviti vám srdečný dík jejich výsosti.
Škoda, že si František Ferdinand ani jeho manželka nástroje příliš neužili. Děkovný dopis dorazil do Hradce měsíc před sarajevským atentátem,
který, jak víme, odstartoval světovou válku, k níž byla později připojena číslovka první.
Tu firma přečkala, ale se ztrátami.
Jan i Antonín mladší narukovali do armády, ve druhém roce války umírá jejich otec Antonín a brzy poté i jeho žena Marie. Továrna musela omezit provoz, na vojnu je odvedena většina zaměstnanců, ze 250 jich zůstává zhruba třetina. A kromě toho z jejich bran nevyjíždějí pouze hudební nástroje, ale velká část výroby je zaměřena na válečný provoz. Zhotovují se zde bedny a bedničky na armádní munici.
V čele firmy stanul nejmladší syn Vladimír, tehdy 26letý.
Když válka skončila a jeho bratři a většina zaměstnanců se vrátila, přebírá šéfování Jan.
Antonín dostal na starosti obchodování a Vladimír technický úsek.
V krátké době se jim podařilo dostat výrobu na předválečnou úroveň. Znovu byly navázány z přetrhané obchodní kontakty. Exportní síla podniku je značná.
Firma je zase o pověstný krůček před konkurencí. Vyváží nejenom do evropských států.
Nejvíc do Británie, Belgie, Nizozemí nebo Skandinávie.
Ale její klavíry směřují i do Spojených států amerických, Turecka, Tuniska, Egypta, Indie, Číny, Japonska, Austrálie.
V Londýně má obchodní společné zastoupení se světovou jedničkou, americkou firmou Steinway.
Počet zaměstnanců dosahuje 350, ročně opouští bránu podniku 2000 kusů hudebních nástrojů.
V meziválečném období
pod vedením druhé generace Petrofů
vzniká řada inovací, patentů i nových nástrojů.
Jsou to například přenosná harmonia pro africké misionáře, příklopné elektrické lampy a osvětlovací zařízení pro piana vůbec.
Firma nabízí rovněž nástroje kapotované v různých stylech. Nejžádanější je Biedermeier, Ludvík 14., baroko, rokoko a tak dále.
Velmi zajímavým projektem, a to jak technicky, tak i hudebně, byl patentovaný vynález architekta a sochaře Zdeňka Pešánka, takzvaný barevný klavír, neboli spektrofon z konce 20. let minulého století, který vznikal v dílnách Petrofů. Byl představen v roce 1928 ve Smetanově síni obecního domu v Praze. Na veřejném koncertu na něm hrál skladatel a klavírista Erwin Schulhoff skladby Alexandra Skriabina. Klaviatura nástroje byla spojena elektrickými kontakty se světelnými zdroji za štěrbinami a výřezy. Šlo vlastně o jakéhosi předchůdce barevné hudby, se kterou přišli výrobci elektroniky až o několik desetiletí později. A to ještě spíš v souvislosti s hudbou nikoli živou, ale reprodukovanou.
Bývá ještě aspoň několika větami dopovědět petrofovský příběh v době, do níž jsme na toulkách ještě nedorazili. Takže druhá světová válka.
Firmu stále řídí příslušníci druhé generace Petrofů.
Opět, jako ve válce první světové, nedostatek materiálu a zdrojů, omezení počtu pracovních sil. Ze 350 jich zůstalo pouhých 95.
V prostorách pro výrobu klavírů se už zase dělají muniční bedničky. Klavír vychází z bran závodu skoro ilegálně.
I ve válečných letech však převyšovala poptávka nabídku.
Když i ta druhá světová válka skončila, nadechovali se Petrofové k podobnému comebacku jako před 30 lety.
Leč nepříznivý společenský vývoj byl tentokrát rychlejší.
Přišlo znárodnění.
Tři tehdejší majitele Petrofu, což byl děda a dva jeho bratranci, naložili do kárky a lidé si na něm měli jít plivnout.
Dalších 40 let se museli Petrofové živit jako pokladníci, prodavači, dělníci, archiváři i jako cirkusoví elektrikáři.
Přestože byla firma Petrof začleněna do monstrózního podniku Československé hudební nástroje, dokázali v Hradci Králové dělat stále mimořádně kvalitní nástroje.
Dobrou pověst se prostě zničit nepodařilo.
O kvalitách koncertních křídel Petrof se s uznáním vyslovují například Arturo Benedetti Michelangeli, Duke Ellington anebo Ray Charles. Všichni si na ně u nás zahráli.
V 80. letech postupně vymírá třetí generace Petrofů, které byl upřen podíl na správě a rozvoji podniku.
Ale ku podivu se hradecký podnik navrací k názvu Petrof.
Po roce 1989 přebírá štafetu rodinného podniku generace čtvrtá. Jejím představitelem je inženýr Jan Petrof, pravnuk zakladatele Antonína. V restituci byla Petrofům přiznána pouze 4% podílu a tak trvalo čas, než získali ve firmě opět vliv. Zbytek firmy si museli od Fondu národního majetku za 250 miliard koupit.
V současné době zasedá ve vedení firmy už pátá generace Petrofů.
Reprezentuje ji paní Zuzana Ceralová Petrofová.
Vystudované magistře farmacie, dceři inženýra Jana Petrofa, se podařilo firmu zachránit přes vážnou krizi na začátku 21. století.
Tehdy Američané přestali hudební nástroje nakupovat.
Od Petrofa však ostatní neodešli. Křídlo si od něj koupil i Paul McCartney a také slavný švýcarský jazzový hudebník Mark Levinson, proslulý svým mimořádným, samozřejmě hudebním, absolutním sluchem, který byl proto přezdíván Zlaté ucho. Tento pán prohlásil:
z každé aktivity a z každého produktu od Petrofu je jasné, že lidé z této firmy hudbou žijí a že nejsou jen obyčejnými dělníky, obchodníky nebo manažery. Petrof rozumí nejenom hudbě, ale i důležitosti vibrací, zvuku a kvality provedení, které vychází z ruční práce a řemeslného umu, jenž se z dnešního světa vytrácí. Každý jejich klavír je jak hudebním nástrojem, tak i uměleckým dílem a sběratelským kouskem.